kanya bintu ebisinze byetwasinze okusakesira bitwa ebyasinze bitwasinze okulaba nti ye muna Uganda eno okumanya kubina ebintu mulimu ebbanja ligwanga Senga Uganda budget yafe temala kulaba nga tukyusaka ebintu bitwetaaga era tugenda okulaba nga ebiseera ebisinga twetaaga okwewola ku ssente okuva mu banka z'ewabweru eza wano munda ogwazaako negundi ne mawanga ag'enjawulo naye eno ripota yalaze nti nno muguno omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 ebbanja lyaffe lyambusi ne lituuka ku busirivu 10-15 okuva ku busirivu 6-9 mwaka gw'ebyensimbi 2-2 kino kitegeeza nti kati buli munayuganda wano tuli obukadde 4-5 wetubala abalamu buli munayuganda wetubala bakujjawo lino ebbanja abajja tuwayo 2,000,000 naye ate ekisinga okuluma tiyandibadde ebbanja kuba ensi zonna ezikuze zizzedde zikulira ku mabanja naye ate ffe tulaba nti ate ssente zetunganya mu musolo ezantuyambyeko genda mu bintu nga amarwaliro amasomero gaffe amasanyalaze amazzi ezo ssente entono zetukunganya ebitundu 2-3 bigenda mu interest
amagoba
kugana kulidini ebbanja letuina akitegeeza nti buli 10 kyetukunganya mu revenue musolo gwaffe ebitundu 2-4 bigenda kusasula interest
kati omwawo magezi ereme kwewola emirimu gireme kolebwa
okwewola kulungi kati weweyongera yeno mu ripoti ojja kulaba lwaki ffe okwewola ate kufuuse kuzibu ng'eggwanga kubanga ebintu byetwewolera okukola ate tugenda okulaba nga tebikolebwa projects zetwewola ng'enguudo zikolebwe genda okulaba nga ssente ziteekeddwawo naye ate nga projekiti bakontrakta baziduseeko olw'ensonga ezimu oba endala oba kibasasudda ssente oba abantu awe balina okuyisa oluguudo baganye because gavumenti nabasasula ssente nga yebasuubiza ebintu ng'ebyo so ne tubeera n'ebbanja eddene nga twaliyewola naye ate era nga liremeddwa n'okukola ekyo kyetwalifunira okukola so tulaba nti ne kati gavumenti nga yetugambye yeewola ne wano munda mu ggwanga n'eryo ebbanja lyejja nalyewola mu banki zaffe eza wano kagambe nga Stanchart Stanbic ezo banki nene ziina ku ssente nayo lyeyongedde ekyo kirungi because kituyambako okulema okwewola wabweru w'eggwanga naye ate kinyigiriza bannayuganda abalina bizinesi kitegeeza gavumenti weba yeewola nze munayuganda alina ssente ntono mbasa agenda mu bank ne nfuna ssente ezo nerina ebbanja nayo lyeyongedde era eno alipoota ekiraga bulungi nti ebbanja ly'eggwanga oba okwewola munda mu ggwanga kweyongedde so twatunuulidde ne omusolo oba revenue URA egwe collectinga kino bwe buzibu eggwanga lyaffe liri businze okuba nabyo nti revenue waffe akyali mutono nnyo twaba nti kati muguno omwaka yeeyongerako okuva
ekizibu kyani
ekizibu yakijja kujja nedda tekijja kubanga kati sawa zino register tax register ya URA eriko bannayuganda abasobola okuwa omusolo 5,000,000 naye kwezo 5,000,000 ripoti eraga nti just ebitundu 48 kwabo bannayuganda bebasasula that means ekitegeeza nti
abaweta
amakona bangi ate kati ne banyigirizaako abatono bano be basasula pay pay tomuyinaako payers you earn tomuyinaako control wezijja ssente ku musala ko bazitema direct nezigenda so genda okulaba nti yadde bannayuganda we bali abasasula omusolo naye ate URA oba tewaliwo miwaatu agiteekeddwawo okulaba nga ffenna tusasula so abasasula basigadde nga batono nnyo era ne banyigirizibwa
mwagala yongere kubeera nkambwe
yandibadde nkambwe siyandibadde nkambwe kubanga
yinza okugamba oyo omukyala yaze kutuwendulira URA
nedda naye kati naawe w'okirowoozaamu kati ng'omuntu akula nga bakusasula salary wo ku mwezi nga gwe asasula ekitundu ekinene nnyo ku munno oba alina bizinesi ewalala nga ye tebamugyako omusolo kitegeeza nti kati ffe be bajjako omusolo oba gwe bajjako eyo omusolo ku musaala gwo ogenda sigala onyigirizibwa ate eggwanga terisobola kukula bwe lityo nga abatono be basasula ate abangi
nga tebasasula kanzi gino omukyala Christine Nambiro tukuba torch mu reporter ya supervisors wetu ya government wa mwite auditor general nyap obado cha tusigire kifana
yes sebo katitu mbatufude kwebi ebya omusolo oba revenue reporter ni ilaga ele nyonyola kubiyo vulamu nchasinzo fotu kwa atache chitongole cha government chikuwa sibuwa ebyo kugula ama kerenda oba madagala ogata ambuza no making sure nti gato ukabu mubuli dwalilo edili mugwanga alipote raganti ya de omulimu guno gwankizo nyo mugwanga ya fukulava angaba na Uganda endwa dezivaluma maina ama kerenda oba madagala mumarwa lila agabali nanyi ekitongole kyongedde okubanga tikirina sente government sente zeteeka mu ntono nnyo okusinziira ku ezo kyekyetaaga muguno omwaka gw'ebyensimbi auditor general bwe yatunuulira gulaga nti ekitongole kyali kyetaaga akasirivu kamu ne bilioni bitaano naye kyafuna akasirivu kamu ne bilioni bisatu so ne wabeera waawo gap nti niwe yandibadde esobola okugula amadagala gano gatuseeyo
eddagala
lino dutuseeyo ku buli munnayuganda kiyinza obutasoboka olw'okuba nga sente zimala naye ate kiraga nti n'eddagala lye bayina waliwo eddagala lye baagula nga libalibwamu obuwumbi munaana didi expire didi agwako
diyononekanga
tetulitwezeza ate waliwo n'amarwa lidewo eyo mu gwanga yonna agafuna eddagala nga lisobola kubeerawo emyezi ng'ena gyokka so niwe liberawo emyezi ena diba lina okubanga didi expired so kitegeeza munnayuganda wagendayo nga wayisewo emyezi ena eddagala agenda disanga nga teririyo so ekyo kyeyongera okweraliikiriza kubanga bannayuganda basasula sente nyingi nnyo fe abatalina insurance sente bannayuganda zibateeka mu kwejjanjabisa nyingi nnyo zisingako zibalemesa okubanga bateeka mu bintu ebyala ebyandibadde bibakulaakulanya obanga business obanga okusomesa abaana baabwe so ekyo kiraga nti gavumenti eyina okuteekayo nnyo omwoyo ku byebulamu bya bannayuganda okulaba nti ng'eddagala eryetaagisibwa sente oba kino ekitongole sente at least kyekyetaaga tuziteekewo zibeerewo eddagala ligulibwe mu budde lituusibwe eri mu bannayuganda nga bwalyetaaga wetugendako kubyenjigiriza era ripoti eraga nti gavumenti kati eri ku eyina strategy ya kumakinga sure nti abaana baffe abali mu masomero betanira okusoma ebya science naye ate amasomero gye bali tegalina laboratories tegalina bikozesebwa nti wemba nsoma oba chemistry oba biology neetaaga oba computer oba neetaaga appliances weziteziriyo masomero ga gavumenti so neweebuuza omwana womugamba asome sciences agenda kukozesa ki masomero ga gavumenti so ebyo byonna byonna byeyongera okweraliikiriza nga gavumenti egezaako okulaba nti ekonomi yaffe tugikuza okuva wano weeri okutuuka gole di bilioni bitano miaka 15 ejija naye tulaba ate ng'esuuliridde bannayuganda abasobola okuyambako okulaba nga tutuuka ku ekyo ekiruubirirwa kyaffe tulaba ripoti eyongera n'eraga ku business za gavumenti eyina businesses nga Uganda Airlines eyina UBC ayo government business it's a state owned enterprise government eteka mu sente olusi si kufuna magoba naye olw'okuba nti yeetaaga oba okutambuza kati nga UBC oteekawo okumanyisa ensonga z'eggwanga eri bannayuganda bonna naye ate alipoota eraga nti ezo enterprises za government zeeyongedde okukola loss mwogo gwa mu mwaka gw'ebyensimbi ekitongole ekitambuza amasanyalaze kituyita Uganda Electricity Transmission Company yakola losi ya bilioni bina ate Uganda Airlines yo neekola losi ya bilioni 2.3 so bino ebitongole weebiri gavumenti ebiteekamu sente ng'ezijje mu bannayuganda mu musolo gwe tuwaayo ffe nga bannayuganda naye ate byongedde okuba nga tebikola ki tebikola bulungi nga bwe byandibadde so nekireetawo okweraliikirira nti sente we tuziteeka tuyinza obutazifuna okwate okuziteeka mu bintu ebirala ng'ebyobulamu oba ebyenjigiriza so ekyo gavumenti eba eyina okukitunulamu kati netutunulira government ina mataka era wobomanyi ku government egeza ko kulaba nga tuyingira industrialization
makolero
amakolero kete egenda
iteka
ku makolero egenda iteka wa itaka ne gamba kine kitundu industrial park nga wolaba namave nti industrial park newa ba investor ba ina sente okujani batekawo
batondewe emirimu
batondewe emirimu batekawo company bawe misolo ne hata kiraga nti yadde dine taka weriri government era ichali meledwa okufuna ba investor abagenda wo kuteka wo companies zinzo kwa wana Uganda emirimu atenge no strategy government ejisiza kesira deni nyo utunulira budget za fezo na esi aludi nyo kubia makolero amakolero agasobolo kutambuza ebintu vya fe obevi obulimi tubyongere ko value bisobolo kuvanga bi competing ya katali wabwedu echi nacho chichaganye so bingi government eno ripoti vyeraga ebiyinzo kuvanga bichale meseza egwanga lya fugenda maso wotunulira rationalization omwaka guwedde ogwebyensimbi government yagezako gata ebitongole wamu nti twali
ebifanaganya
emirimu ngecha echa coffee emwanyi
eyo babazayo ministry of agriculture
nibabazayo ne ate report eraga nti waliwo abantu abakusebwa nga government ino okubawa sente
okubayirira
oba ne bino ebitongole bya bitutte nayo bifune sente bitandika okukola emirimu egya bitutteyo ne ate report eraga ezo sente tezinaba kukola ki kuteekebwawo era ku bakozi aba government we wabigatse ebitongole bina abakozi lukumi bina abaddayo mu zino ministries just lukumi mu bisatu be bakasasibwako abalala bakyalinze sente zaabwe paka kakati so ekyo kireetawo okweraliikirira munnayuganda aviiriddwako omulimu nga abadde akolera government naye ate era tulaba nti ngovudde ku bino byebagatta oba byebazaayo mu ministries enene waliwo ate ebisigalidde kati nga zino zetwogeddeko nga biyina emirimu gyegimu kikola ku byebimu naye nga gavument byo ebigatta eremereddwa bikwatako so ne bibeerawo nga sente ziteekebwamu abantu basasulwa abakolayo naye ng'emirimu gifaanagana n'ekyo gavumenti nga tenaba kitunulamu kulaba nga tukuŋŋaanya ezo sente entonotono tuziteeke mu bintu ebirala nga ebyokulima ebyenjigiriza kiyinza okuba naye era tuyina plan ng'eggwanga naye tuba tuyina ekisanja ekipya tuyina plan etuwa a direction gyetuyina okugendamu era tuyina okukola buli kimu buli budget erina okuba nga etunuulidde ekyo engedi ekirala ripooti kyetunulako ekyatwewuunyisiza nti gavumenti nga etwayogedde yeewola okuteeka sente mu investments ez'enjawulo naye ate ezimu zisigalidde nga tetuzikozesa oba nga tuzikozesa enkozesa yaffe ekyali wansi nnyo oba endala nga tetuzikozesaako ddala kati waliwo karuma tugimanyi fena amasanyalaze gye tugajja gavumenti yagimaliriza naye kapasiti yaayo eri ku 30% amasanyalaze getuwa kati tumanyi bannayuganda fena twafuna amasanyalaze tuli bulungi karuma neweko maawo ku bitundu asatu okola naye nga ate kapasiti erina kuba kwa 100 kyekimu nenamave nayo eyo hydro samo plant nayo tekola bulungi era nayo ekola wansi wa yandibadde ekola nga ku ngetuwa nga eina megawatts bitano atano naye kati kapasiti eri kwa 3.5 so izo sente tuziteekayo okulaba nga ebintu bino bituyambako naye ate tugenda okulaba nga tebikoze nga bwe tuyinza okusuubira kyova olaba nga ebbanja lyaffe lyeyongera waggulu nnyo ate ne tutalifunamu nga bwe kyandibadde nga bannayuganda ekirala ndowooza ekiyinza okuba ekikulu gavumenti naye eteeka sente mu projects zaffe sigamba nti bazungu bokka bye batuwa sente gavumenti naye ekwata omusolo neteeka mu project naye aripoota eraga nti nno yadde wetwogerera kati gavumenti erina project ezibalirwamu obusiriivu 13
ndoza ziyitira eddala trillion obusiriivu kijja kutabula kitegeeza emitwalo 10
trillion 13 Ne olaba anti implementation over okulaba nga zino project zimalibwa abana Uganda batandika okuzifunamu kikyali wansi nnyo. Projects nyingi ziganye okugwa, projects ziringa nkaga olw'okuba tezina tebakola byebasaanidde kukola nga bazitandika. So n'ogenda okwesanga nga basituse wakati ng'ebintu tebikoleddwa nga birina kukolebwa nga balina zirekaawo oba nebaddayo buto okulaba nga babiddaabiriza. So ekyo kyonna kyonna ziba sente ziboonoonye, because what da yema bega oba noko mao is a sente ziba zifudde ate nga sente za mwe wa msolo. So ejo nayo report iraga eyo challenge weri mu bintu government byegezaako okola mu gwanga. Kati waliwo enguudo finansi kimanyi government itadde nyesira ku nguudo wantuzia bi Kampala bazikoze wakiso yonayo nabataddeyo naye government ina kibaita price list nti wetugenda katale eno ye price ekiyinza okugula material ono oba wetugenda katale eno pain ina kuba ya sente zino. So ina reported aganti enguudo ez'enjawulo wano mu Kampala zigenda nga zikolebwa ku sente za njawulo.
Ebikozesebwa sementi wabeyi ya njawulo kakasota zichite namo viru natukuba tochi mo alipota ya kaliso ya saba badidizi wa government wetu gana mkumara obadi olimukwe mrugunya kubeyi ebikozesebwa mkuzimbe nguudo kwe ya ukana kunguudo zezimu government zesasulita na hiyo uliye ja kugamba na awe nambiru wawozi mbe njue hiyo ya genda muhadi weya sementi ama kampuni ya genja uroga mutunda kubeye yenja uro kati ya obuzibu mwabu sanzewa
nanti nge guanga ya wano mtu umulala wali wo standard zotu nolida tomala gagulara kubwe ina sente na ugenda na ugule wa bay bubango sobola yute chiri wa Uganda ina standards era ekitongole bakita PPDA ichikula kubiwa procurement ogule ebintu byonna government byetaagisa yavayo mwaka gwedde netuwa standards zonna okuzimba essomero kisomero lino okuba ne classrooms bweziti olugudo lina okuba ne kilometers bweduti. So zino sente wezao kana tuba tuvudde ku kiri ekyoku making sure nti tuyina uniformity mungedi government jekula mu ebintu byayo nti wemba kati olugudo wano mu Kampala oba wano wetuli emengo dumazeo emitwalo ana iyonga edinga kilomita atene tugenda wali ku Luvaga Road nga kilomita emazeo milioni kiba kyewunyisa kubanga fena tuli mu kifo kyekimu ejawulo yandibaddewo singa oluguudo lwa wano oba n'olugerageranya n'olw'e Kasese nti Kasese ensozi kiyinza okuba kyawukana naye tekikkirizibwa kubanga prices oba emiwendo gyawukana mu kifo kyekimu. So kati efe gavumenti tugezezaako kigamba eki kitongole kya PPDA kigezeko tuwa price list kubanga eyasembayo okubaawo yaliwo mu 2022 eyeri outdated yane ripoti ekyogerako nti tekyasobola kukola emiwendo kati abantu bagenda nga we baagala ne bagula ebintu nga ebaagalira ne bazimba ne bakola ripoti nga ebaagala. So
mu byonna Christine bye wakwogera sinnawulirayo kirungi alipoota yonna temuli kiwamu na Uganda suubi oyinza okwebasa omuntu ng'omutima gwenyisi sirowooza nti alipoota yonna eyinza okuwulamu ekirungi
ebirungi mu ebiri
bikibi oyinza okuwonako
kati government bwe tujja ku byomusolo we twatandikidde government eyina system gye bayita IRS eyo fena wetukunganya omusolo awo wetulabira tukoze batya era mugo mwaka gw'ebyensimbi government ya twaina bidi IRS ne Evrogrove nga zikola mu kizikola ekintu kyekimu naye ate nga ziringa ezikontana. So government nevayo nezigatta netufuna ekintu kyekimu ekiwe kyatuukawo kati emisolo government gyekunganya gyeyongeredde ddala nekiraga nti government wegenda adopting a system ziweziti oba kyetuyita e-government nti netuva mu bino ebintu byokukolera ku lupapula oba okunganya omusolo n'ogenda n'akatabuko netudda ku system
wetutambula ne technology
netukwambula ne technology tuyinza ofunamu ekirungi nga eggwanga era tulaba nti wetwogera ku reservation schemes government yateekawo nti waliwo wetuwa tugendo gulevi nitu ba na Uganda ba ina business nga ba kazi the youth abavubuka abainoble mkumiviri ba ina businesses zabu isobolo supplying a government era government never negama ntibuli chitongole chayo ekiba kigulevi nitu chino teka emabali omuendo gwevi ensimbi bweguti bana abantu abaina business abagwa muzino category abaina business
basobola
baba situle echo report echogera ku
nti era kichigobereddwa
tekigobereddwa bulungi naye okulaga nti china potential singa government eteka mu amanyi ate n'ekyo okulala nti ebintu bino government byekoze bulungi ebisinga bifuderwa kuba bana Uganda na fili tumanyi kati wotunuulira ngeyo reservation scheme bana Uganda abamanyi bayinza okuba batono nabo okuvaayo okujenyigiramu bayinza obutamanya kyetaagisa ki nyinza kukola ntya so n'ogenda okulaba nti ebintu ebisinga government byekoze bisigala awo webityo webityo songa yadde kitekinaba kuvaayo bulungi alipote ya ganti government etaddewo emiwaato okulaba nga abantu baneno abana Uganda abaina businesses bwezityo esobolo gisupplyinga nabo basobola okufuna ku government era I mean ku sente era ne beeyimirizaawo
tolaba bingi nyo
ebi omanye ebibwe bivanga bibingi nyo ebirungi biyinza okubikibwa naye nga ripoti eriyongera okulaga ebirungi government byekoze mwebiri kati etaddewo sistiko ekisinga okubeera highlighted mweyo ripoti the systems government is etaddewo enyingi ennyo waliwo eyamataka zino land titles iyo system government etaddewo naye ate ekulaga ripoti ekulaga nti yadde tukiyina ekirungi naye tukyalemereddwa okikozesa okugyamu impact oba okulaba nti kivaayo bulungi nga bwe kyandibadde
oba system eyettaka yefaanana etya kuba ebyettaka abantu babitegeera nyo babibeera mu nkyana eggulu
kati government eyina a system bagiyita etaga wano funa erinnya lyayo naye eyambako okwanguya okukebera ettaka lyo okujjawo obubbi bw'amataka okulaba ekyapa kyokyogezaako ogobako kituusewa so naye eyo system erina okwogerezeganya ne systems endala eziri across government zeyina naye ekiraga nti yadde ekyo kiteekebwawo bwekiri ekyo kirungi government ekitaddewo okuyambako ku byekibbataka n'ebintu ebyefaananyizibwako bwe bityo naye ete nakyo kikyayina agaps kikyalemeddwa okukola ki okunyezebwa okulaba nga bannayuganda bakifunamu eyo bakiyita eyo system bagiyita Uganda National Land Information System kusobola okugenda n'olaba ebyettaka gwe nga client kiki ekiyinza okubaawo naye ate tulaba nti ebintu ebimu tebinnaba kukola bulungi kati nga Ministry of Land seyina n'abakozi bamala okulaba nga eno system eteekebwa mu nkola kati tugedde okulaba nga ebintu by'ekibbataka byeyongedde amataka abantu abalina okusasulibwa si be basasulibwa ne tulaba nga ebbanga eryetaagisibwa oba eritwalibwa okulaba ng'omuntu afuna ekyapa byeyongerera ddala so ne bireetawo okwemulugunya mu bannayuganda kuba ripoti eraga nti bana Uganda bateekayo applications bali emitwalo 93 omwogo mwaka gw'ebyensimbi applications zoku registering amataka gabwe naye kwa abakolebwako bali emitwalo 65 emitwalo 65 so kiraga nti awo waliwo gap
so mu bufunze magezi kigamuwa government okwongera okwetereza
so ena reporter era naye wa government ekyokola bweyogera ku ttaka ebagamba mulina kukola bwe muti bweyogera ku byomusole bagamba mulina kukola bwe bati naye kati ensonga yaffe eri nti government yadde eno report egiyina era eyina ne recommendations eziva ewa auditor general ezisinga tezikwatibwako oba tezikolebwa so report ebeerawo nga kifaananyi nti buli mwaka tujja gifuna tubirabe bebookere naye nga tewali ayinza bikwatako oba bikola so ffene tugamba nti gavumenti erina okuvaayo ekole road map okulaba nti kuba tulina backlog ku recommendations za Auditor General kuva miaka nga 2020 ngezisinga tezikolebwa ko atajja ayogere chintu chechimu dero nayogera kino
ne mwako kujone muwanga
yes nayogera ne chiri dero nayogera kino nera nayogera ne chino ne rudi so yoyo nanga bisigalawo ebitongole bya government bibitwala kulabanga bikolebwa ko oba bigonjolebwa so eyo yesepo inokusoka nti report ya ifulu mituinza kola che tuvila bienti ebirungi mwebili neene ebibi mwebili tetisobola bibu usamaso so ebitongole ebi biwa kubie mutoch bino kuvayo nebitulaga nti zino zebatu ga eno recommendations zetu wafu na edazi na zetu kozeko
chino chetu chusi zamu
chino chetu chusi zamu
webali nyo webali tedala wanagaye mwurangira jemba abe alise muto nagante mamo ya yogede kumusoro muto na yuara egwe soroza mzendo waze chuchuvuda ku government obutawagira okukuma n'okutasa business zaba nansi basobola okuwaba nabo emirimo netiti vya nyo makampuni agava ebweru atenga tebasiga wano batwala wabwe wano rubalita mwesigwa naga nti oba saba balibizi oba ai jiji obani ze kinuma ze center za district zizizayo mu government ya wakati nga tezisobodde kukozesebwa chokange enguudo nfu ezili mu district mpiti rifu katulewe kubana fawali kusimu halo katunuanye omra halo
doktor
sewa
mwala lukweli zikuanga na Uganda ni madame mwala msiza sewa na ugira ni kavu makulu wakuta
katunuanye omra lo ya kutu seko halo halo
sewa
Mwali kusibies
kwa msiza dokita babita meja umaru mdimizu wa majigevu gono vyo manjitu ulikono ulu president agenda gabula kuru kutano na ye nze mchala mwala msiza polido nyonyola bulu ndao ogambi eti okusasura nye katinga waru katinga ugobe wadyo nyonyola katinga upe butambala hili eri evi tuyo vitevi tambula bulu ndi uteriyochi neda ya ngebuta ambala mulitu ukayo di sobo toki sa yugamu vitu nukumandi kololo wanu president agenda
gabu kare kankole kore mekufuna vizibu jori kamia sesang gambi msumesa na mataba bumari mchitundu cha fechisemba yo echa programu na kongesi kare ro kamia sesanga edi msumesa na mataba ss agambi fene wafe mkono government ya senda wegendo kuhisi orugudoro wa Kampala Jinja Express na ye sente yomu wa msolo ya toko muka na guno gujwa tetumanyi chidako katulabe kwa nafabali kulukomo halo halo
leo wabali kuweleza
kare seba manya ni josi nzidi
unasadeo usawa la mkoma nsindi kozi zetesa kucha government nipi mcha mazima bako levi ntunga bako laga dile ngaji yoko zita sente zomu uwa msolo atino mkwele chumfunga kitu yevi yange sio
wevali mundu Ronald speaker mite te sabu kaunte semba wali district agaye chimuruma sente ze uwa nyingi nisasa nyizi wako vintu evi ina makuru wa matono okusingo kuziteka kuvintu ngezi enji gidiza evi obulamu nevi rara naga nene tuwe uwa netugulida abaka wa parliament emotoka agambi echo chimuruma halo
doktor
sebo
sebo lukwele zekwanga na Uganda na madame mula msiza nawe ni mkuru wazo kuwa yo vude na obu tuwa sebo na yogira ni kavuma kuro kotawa mwanyi nazi eno Uganda ya fe diolimu mkuri diolimu mutima kwa gwangu ukuru milirua mebo tunamuli ne gwanga lia awandu wa ino kwa isa milioni ya tano basa bubu umbi bubiri awali mugwanga ya fivalinu na mbunu nito eki batula tukolela
wevali katulave muna formula la cha gamba halo
afuwe tuweza doktor
kare tuweza kare sa
unayivugembe wili ya mkuveka abu wambo mitiana omucharo yifumweva ziza nyokutu ambuli ensonga na ye waka wano nyeze kune kuchitongule cha amasanyalaze kino osawa amasanyalaze le bagano kukakuwa ni chipale ni ake itano na ye tuina na ofisi mwogena kwe kubirandu vodu kao kwa gamba gina tujia gokuwa atena iwa wanga bajize tebatu wala vude gama nchi waka tuweleze message yane chiro uzo na chiba chikwale nsefu gendo ili ya mkupeka abu wamba mkiana
wevali nyo wevali dala halo
Doctor.
Sebo.
Msanyi osaro mwese Pumba.
Msanyi soku uliza.
Haa nangi mtubu mkuuliza nyo. Elane mkweba zo kuweleza urunji. Madamu njegala kumula musa. Elane mweba zo kunyonyola. Enzi njegala kumubuza. Alaba lili ziwa niloma lukuba lili la. Obunyeza wawwe. Ukuma walwasi te wagenda kumukachiko kana kasi ya usani kula msoniniti. Kwa sobala tuka yobone wakama cha. Nukuni tujiba lili de. Sente zibiwa. Elane tuwaba wawwezi te. Wachi keke yongela yoka kuma wantanga ze mukawu.
Webali nyo webali da jebi chigundu omuzingi ekitenga Masaka City abuza chiva kuchisento wuta kozesi wambude nezitu kukuzibuayu nga financial year ewedeko atenge vyo kola bivera u. Hello
Doctor Webali kuweleza
kare sewa
mzeva besta nga nino vuzungu kamengo Doctor angaba nacharo tulino vuzibu tutumulide kintu kimu nkumbi hivu ogena na otumulida evi tubidwe beyi tukade kufuna koko nga tutundaka beyi mabegeri koko ya guwa emuani peziki aliko beyi wetu imenyanya tikuli beyi akati naboba tuyambe batutese zeke dagala kuli gulambu wana na basajja wali mu government bobe kusabo kusabatu wale misara minene nyona efa aba wansi batu kumbeko mzeva mbeko
wevale nyo waluka gamozi le mwaliru wengo agambi umusoro tugu sasura buli kimune tuchikola ne atibu mugamba anti mutono obuzi bube ila ludawa. Halo
omukulu CBS direct
efte mamanya
olipo ogera ne ngobi ya Antoni wano kuzinda vungi azimu vizinda yese sekala ngadi eti uuza kiembu uza mani na zoyo wano tuwe misolo na kanza alipendi ya kesi kumi nkawero omusolo na ye kingo tuluma elalo alite batitekereza hako wano guli mungu menkeza ya kaudi pia gafi agulibua agwawa elezo tesa zona laika lakete za kontero uriti ya gas tabulibula ya yega no kampanyo urutu kama usisi ya gas gorowe mungi ugale rama tala mkampana galima yisi vizinyo ya ngudo jiva ato kutakoleza bulimuaka
wevali nyo katuko maho mkome wate Christine obadde mudashi kanganya
yes evo kati njata ndika nabuzi za ofisi ya auditor general kumawa bo omulimu gwabwe constitution gwe yabawa gwa kulondola oba kulaba ebitabo bya government biyimiridde bitya naye tebasobola kweyongerayo kuvaawo
abuza tebasobola kugenda mu kakiiko ka state house.
So step eddako eba ku parliament oba singa obadde ogobera kati parliament e discussing anye ne report because ogwo mulimu gwabwe era we balaba ensonga enkuba ennyoka nga mbenga obulyake baina ebeto gamba ofisi ya utajeno ntikati damu ono nyeleze kweno nsonga tugenda jitu wala over mu state house and corruption over wa IGG na yenga ya auditor general mulimu gwe kuba wa report vya zude na bagamba chechine chidi wa mguanga so kachia wali wa balala abadako kulaba anti bino tupikola over recommendations zikolebwa oli ayayogedde ku sente oba omusolo gwetuwa na gamba business ze Uganda zile mesedbwa okula oba n'okusobola okuwa bana Uganda abalala emirimu ekyo kituufu a report ezikolebwa ziraga nti businesses mu Uganda tezisobola kukula kusuka myaka etaano ezisinga zifiira omwaka gwa kusatu gwa kutaano because environment tezikiriza emisolo mwingi amasanyalaze bills zili waggulu transport amazi ebikozesebwa kwegamba cost of being business mugwanga ekyali waggulu nnyo tesobolesa business itandika butandisi kwa kulabanga ziyimirira ate n'ogenda olaba nti government ate beewa nga bwayogedde oba kye tuyita task tax incentives bajeba kolewa lemesa sura msolo aila tatufu na mwenyo ila report ila ganti tufira 1.4 trillion budi mwaka mweya bubituwa bajeba kole nga tuwasa suda msolo sana vigende dao nga tufitetufu nye ya denga wevali oli abuziza sente ziko mao okuva mu local government
ngate mirimu ejokola jeji
atenge mirimu ejokola jivela miitirivu so eyo insonga tesobola kunyonyolebwa lwa kintu kimu kubanga ebiseera ebisinga sente zinza okuba zituuse late kungambe ku local government emu so kuba muina process gye muina oyitamu otekamu ogula ebintu oba muina kukola luguudo kati sente wezijja sawa zino nga muina ozimba oluguudo nga financial aid gwako mu joni kiyinza ebitasoboka nemba muziina muyinza okukola ku kimusobodde endala neziddayo atera kikulaga nti government weveeta sente ezineza development ezizimba tezitamu kota esoka ezijanga mu kota eyokubiri oba kota eyekusatu bwe batyo so kaugenda okulaba ng'oluguudo mu mwaka gw'ebyensimbi gwandiggweredde teruggwedde ebiseera ebisinga bwe bityo naye era kiddayira ne ku local governments abaliyo ba accounting officers betubayita nabo balina okuteekawo emiwacho kulaba nga sente zino ziko zisebwa zireme kudizibwayo kubanga era government nayo tezeetaaga kudizibwayo ku consolidated fund ngomaliriza fechetuinza okwogera nga ekitongole kya bannakyewa nti government eino setting up priorities zayo straight nti eno report ekulaga ebintu bingi ebikolebwa naye ate bikyaganye okuvaamu ekyo government eyinza okugamba nti bannayuganda kye bayinza okwenyumirizaamu so eino setting up priorities right nti twagala bannayuganda abalamu abasomye abasobola otambuza eggwanga lyaffe so sente tuziteekawa mukugula motoka oba mu insurance oba mu kugula ddagala oba mu masomero g'abaana baffe gye bali okuba oku making assure nti balina ebikozesebwa oba mu nguudo ezisobola okusobosebwa omulimi okutambuza ebyamaguzi bwe so ffe twetaaga gavumenti eveeyo eno ripooti egirabe nga omuwaatu ogw'okutereeza ebiganye kubanga tujja n'omwaka ogujja lyejja fuluma n'ojja kwetanga nga era byebimu bino byekyogerako leero n'omwaka ogujja.